Rêveberiya Xweser li Sûriyê dibêje ku ji ber girtina dergehê sînorî yê Pêşxabûr Sêmalkayê 350 rêxistinên mirovî yên ku li herêmê kar dikin brengekî neyînî bandor bûne. Di nav wan rêxistinan de 5 yên navneteweyî hene. Li gorî ofîsa karê rêxistinên mirovî ya Bakur Rojhilatê Sûriyê ji ecansên xwecihî re daxuyanî dabû û tê de gotibûn ku 350 rêxistinên mirovî bi girtina deriyê sînorî bandor bûye. Bi taybetî dimilê veguhestina alîkariyên mirovî û tevgera karmendên biyanî gobrengekî berdewam tevgera çûn û hatinê ji bo herêmê Brêka Sêmalkayê dihate kirin. Ofîsa kar û barê penaber û koçberan li rêveberiya Xweser ji dengê Amerîka re dazanîn ku girtina dergehê sînorî bandor li ser alîkariyên mirovî ji bo 120,000 koçber û penaber kirine. Berpirsê ofîsa koçber û penaberên li Bakur Rojhilatê Sûriyê Şêx Mûs Ehmed di daxuyaniyekê ji bo dengê Amerîka got rêjeya herî bilind ji alîkariyên mirovî ji xwarin, derman û pêdiviyên çile yên ji bo kampan dihatin veguhestin Brêka dergehê Pêşxabûr derbas dibû.
Yani ev mijara girtina dergehan taybet li ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûrî bandorek xweyî neyînî li ser tevahî civaka gotvê dekirtkiriye û taybet li ser kampa penaber û koçbera ji ber alîkariya gomrovî derbas dibû rastî ew alîkarî hat gotkirin.
Hêjaya gotinê ya ku herêmên desthilatdariya rêveberiya Xweser bi 4 dergehan bi Tirkiyê re girê dide. Her wisa dergehê Tebqa go bi herêmên rejîma Sûriyê tê girêdan. Û li aliyekî din dergehên Welîd û Sêmalka go herêmên rêveberiya Xweser bi herêma Kurdistana Iraqê ve girê dide. Dergehên Tirkiyê ji sala 2013 ve girtîne û dergehên bi rejîma Sûrî û herêma Kurdistanê cara dawî di heman roja 15 kanûna yekê ya sala derbasbûyî hatin girtin. Birêz Ehmed dibêje ku ev şerekî deriyê sînorî bi rêveberiya Xweser re tê kirin.
Mêvî dikin ku ev dergeh nebin mijarên siyasî û nebin mijarên go dextê li ser rêveberiya Xweser ji bona meselên siyasî bêkirin. Gev dergehana gerek vekirî bin ji bona mijarên mirovayî û alîkarî bike tevahî herêmê yani civaka gul herêmê û civaka hem jî a penaber û koçber li vê herêma Bakur Rojhilatê Sûrî.
Li gorî agahiyên cuda go hewlên şanderê Amerîkî ji bo herêmên rêveberiya Xweser ji bo vekirina dergehê Sêmalka tê kirin. Nexwasim go piştî bandora wê ya neyînî di milê rewşa mirovî de li Bakur Rojhilatê Sûrî. Hêjaya bibîrxistinê ya go dergehê Pêşxabûr Sêmalka bi biryara herêma Kurdistanê hat girtin piştî êrişa rêxistina ciwanê şoreşger li ser asayişa dergehê sînorî li milê herêma Kurdistanê. Ew dergeh di 15 maha 12 ya sala derbasbûyî hat girtin û heya niha girtîmaye. Rêveberiya Xweser dibêje go girtina dergehê sînorî bandor li ser 120,000 koçber û penaber kirine her wisa bandor li ser 350 rêxistinên mirovî yên ku li herêma rêveberiya Xweser kar dikin kiriye. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.